čuli u okviru obilježavanja svjetskog dana maternjeg jezika. Nastavljamo jedan korak dalje i pričamo o tome kako postoji sve veća provala između činjenice da tečno razgovaramo međusobno i razumijemo se i političkih manipulacija oko jezika. Znamo uzrok, a pitamo se kako sve to promijeniti. Šta razlikuje jezičku nauku od politike i je li baš sve ideologije? Ova pitanja danas su aktualna na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje u ovome trenutku predavanje upravo drži lingvistica Snježana Kordić, koja je autorica brojnih naučnih studija, ali i knjige koja je u posljednje vrijeme najviše odjeknula na našim prostorima, to je Jezik i nacionalizam. Sa Snježanom Kordić, koja je između ostalog i jedna od autorica deklaracije o zajedničkom jeziku, razgovarala je Ines Baštalić.
Profesorice Kordić, kojim jezikom govorite?
Govorim našim zajedničkim jezikom i odmah se može dokazati da imamo zajednički jezik mi, svi, Hrvati, Srbi, Bošnjaci i Crnogorci, zato što svakog dana razgovaramo međusobno i odlično se razumijemo. I to znači da je kod nas jezična situacija isto kao kod drugih različitih naroda koji žive u različitim državama, a tečno komuniciraju, kao što su, na primjer, Amerikanci, Britanci, Austrijanci, Nijemci, imaju zajednički jezik i to ne dovodi u pitanje njihovu različitu pripadnost narodima, državama, religijama, ne dovodi u pitanje ni razlike određene jezične između njih koje postoje, jer može se odmah prepoznati po jeziku da li neko dolazi iz Velike Britanije ili iz Amerike, da li neko dolazi iz Austrije ili Njemačke. Međutim, te razlike koje postoje u jeziku ne ugrožavaju međusobnu razumljivost i tečno sporazumijevanje, pa ako su ono tamo jedan jezik, jedan njemački jezik, engleski jezik i tako dalje, onda znači i Hrvati, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi imaju jedan zajednički jezik.
Ja vas savršeno razumijem, no pak zvanične jezične politike rekle bi da mi pričamo različitim jezicima. Vi dolazite iz Hrvatske, a ja iz Bosne i Hercegovine.
Da, naravno, zvanične politike su nacionalističke u sve četiri države. I nacionalizmu je stalo da iskrivljeno predočava stvarnost, dakle obmanjuje ljude, vara ih, laže, nacionalizam laže. A zašto inzistira na tome da su to različiti jezici, iako svako vidi i čuje da je to jedan jezik? Inzistira zato što nacionalizam želi praviti razliku prema susjedu, praviti iluziju da se razlikuje apsolutno po svemu. Znači, ne smije postati ništa što je isto. Nacionalizam pravi iluziju da ljudi koje je okupio u jednu zajednicu, jedan narod, da su oni svi isti međusobno i da su svi različiti oni koji nisu u toj istoj grupi. I jedno i drugo je laž. Jer unutar jednog naroda ljudi nisu isti, ljudi se razlikuju po sto stvari. Niti svi pripadaju istoj religiji, niti su svi religiozni na kraju konca u jednome narodu. Njemci, na primjer, su isto jedan narod, a trećina Njemaca su ateisti, trećina Njemaca su katolici, trećina Njemaca su protestanti. Znači, ili pravi iluziju, na primjer, da svi koji je jedan narod govore jednako i različito od svih drugih naroda. Međutim, to nije točno. Imali smo već spomenute primjere različitih naroda, ne moram ponavljati sad, i kod drugih, a i kod nas. Međutim, jezik može biti zajednički i u slučajima koje sam već navela, jezik je zajednički. Znači, nacionalizmu je stao praviti osjećaj različitosti maksimalne, zato što onda pravi dalje priču da svi koji ne pripadaju ovoj grupi, oni nas u stvari ugrožavaju, oni su opasno za nas. Širi nacionalizam, dakle, strah i neprijateljstvo prema onima koji su kao drugi. Zašto? Zato što ljudi kad su u strahu, onda jednostavno slušaju onoga ko se proglasi, ja sam vaš vođa, ja vas spašavam, vjerujte meni, ja ću vas od tih svih napada obraniti, idite slijepo za mnom. I ljudi doista kad se plaše, idu slijepo. I zato vidimo da kod nas kad god su nekakve, ne znam, kad su u predizbornim kampanjama, kad se aktualizira pitanje, približavaju se izbori, odmah se pojača u stvari nacionalistička napetost kroz teme. I to već znamo koje su to teme. To je uvijek tema jezik, uvijek nešto iz tog područja, bilo da je to sam jezik, bilo da je to naziv jezika, to se pokrene i time nadvlada neke druge teme koje bi u stvari trebale biti političke teme u izbornim kampanjama. Teme poput, ne znam, ko će donijeti nekakav, recimo, napredak u smislu novih tvornica, u smislu, ne znam, bolje vodoopskrbe u gradu, u smislu manja zagađenost u gradu. Znamo kako su razni gradovi, i Sarajevo i Zenica, strašno zagađeni, kako je to problem već godina. Dakle, sve te teme uopće ne spominju se u političkim kampanjama, a baš to je ono što u stvari ljudima poboljšava život. Nacionalizam ljudima potencijalno kvari život. svakako im kvari život, utoliko što širi mržnju kod ljudi, u principu to čak i nije ugodan osjećaj mržnja. I to je osjećaj koji proizvodi konflikte, to je osjećaj koji potencijalno vodi jednom i u rat lako, mislim. Nacionalizam ljudima pravi život lošim, a ona politika koja bi mogla popraviti život u smislu konkretnih stvari koje bi ljudima dale veće plaće i ostalo, o tome se šuti.
U subotu ste bili u Mostaru, danas ste sa studentima Sarajevskog filozofskog fakulteta. Isti povod, predavanje tema jezik kao sredstvo ideološke propagande. U samoj najavi vašeg dolaska piše sve je veća provalija između činjenice da tečno razgovaramo i političkih manipulacija oko jezika. Znamo uzrok, no koji je uzrok, profesorice Kordić? Meni se čini da je on sve dublji i agresivniji.
Da, provalija je sve veća. Zašto? Zato što ovo traje već četvrt stoljeća i u međuvremenu se umnožilo mnoštvo zakona u kojima piše, to su različiti jezici, i onda se umnožilo i mnoštvo praksi u skladu sa time i ljudi su se navikli da je to na neki način normalno i dolaze onda sve novi i drugi zahtjevi, idemo u skladu s onim što već je, idemo praviti nova razdvajanja, nove segregacije, recimo, između djece. Namnožila se količina ljudi koji su zaposleni u pravljenju razlika, na primjer oni koji rade kao lektori u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, koji ljudima u stvari utjeruju nacionalnost time, kroz jezik, time što im kažu, time što si Hrvat, ne smiješ koristiti neke riječi, ili što si Bošnjak, ne smiješ koristiti neke riječi, moraš koristiti druge riječi. U stvari, ljudima ukidaju slobodu izražavanja, koja im je zagarantirana. Vi ste pitali uzrok. Što je uzrok svemu tome? Pa, znamo što je uzrok. Uzrok je taj da političke strukture koje su sad na vlasti, one su došle na vlast zahvaljujući nacionalizmu. I one onda održavaju svoju vlast time što reproduciraju nacionalizam. Znači, reproduciranjem nacionalizma oni održavaju svoje biračko tijelo i proizvode jednostavno nove generacije svojih birača. Dakle, to je jednostavno uzrok i s time naravno treba prekinuti, jer kao što sam već prije rekla, to nikome ne donosi dobro, osim onima koji su već na vlasti. A to je ipak jedna mala količina ljudi u usporedbi sa velikom većinom drugih kojima je svima lošije. Inače je u znanosti poznato da nacionalizam je uvijek štetan za većinu naroda, dakle, ekonomski su oni u lošijoj poziciji kad je nacionalizam i da nacionalizam donosi prednost ekonomsku samo jednoj maloj količini, onoj količini koja se naziva elita, u smislu elita, jel? Zato što su na političkim funkcijama ili zato što su na funkcijama na fakultetima, jer sjetimo se da fakulteti isto pružaju, mnogi profesori, većina profesora, pogotovo iz društvenih znanosti, pruža doista potporu nacionalizmu i to za njih ima brojne prednosti, ta simbioza između političara i, na primjer, moje struke, jezikoslovaca, profesora našeg jezika, materinskog jezika, lingvista na fakultetima. Ta simbioza koja je štetna jer reproducira nacionalizam donosi korist i jednoj i drugoj iz ovih elita. Znači, političke elite u simbiozi sa fakultetskim elitama prave zlo u stvari narodu. Umjesto da iznose istinu, oni ponavljaju ove nacionalističke laži.
Ako znamo ove uzroke, profesorice Kordić, i ako se razumimo međusobno, kako onda da pristajemo na priču o srpskom, hrvatskom, bosanskom i crnogorskom jeziku? Da li je čovjeku lakše da ne misli svojom glavom?
Što se tiče mlađih generacija, potpuno je razumljivo da oni, kao što ste vi rekli, pristaju na ovu priču o četiri različita jezika, ali crnogorski isto je tu. Zašto je to potpuno razumljivo? Pa, traje već 25 godina i kad vama kao mladom čovjeku, kad praktično odrastate s tom tvrdnjom i ta tvrdnja dolazi s pozicija moći, dolazi dakle od političara kroz medije, dolazi od nastavnika u školama od malih nogu, dolazi od vjerskih vođa koje slušate, to su dakle autoriteti i djeca odrastaju sa slušanjem toga. Osim toga, oni vide također da to je u zakonima, to je u ustavima. Oni vide da je kompletna administracija državna, također u administraciji svuda piše jezici. Kad god čujete to, jezici, to je reklama nacionalističke propagande. U udžbenicima piše jezici. Znači, kad odrastate uz takvu tvrdnju koja vam se servira, mlade generacije se uopće ne sjete propitati da li je ta tvrdnja točna. Kad bi se samo sjetili promisliti, vidjeli bi, pa ne može biti točna, jer u principu mlada generacija zna recimo engleski jezik i mlada generacija itekako dobro odmah primijeti razlike u jeziku. Čim progovori neko Amerikanac, odmah vide, totalno se razlika od jezika iz Velike Britanije. I lako bi mogli povezati, gle, različiti narodi, različite države, a jedan jezik, pa vidi isto i kod nas. Mislim, mogli bi vrlo lako, ali stvar je u tome, to je jednostavno iz psihologije čovjeka poznato, da ljudi se jednostavno ne sjete propitivati one tvrdnje koje su im servirane od malih nogu. A sve što se tiče generacije koja je starija, pa ta je generacija svašta doživjela, starija generacija. Doživjeli su rat i u ratu je bio stavljen opet kompletan pogon, akademski da tako kažem, medijski pogon je stavljen bio u službu nacionalizama, u službu širenja mržnje, u službu širenja rata, a već smo rekli nacionalizam bazira se jednim velikim dijelom kod nas baš na toj tvrdnji različiti jezici, ne smiju biti zajednički jezici. Mislim, čime rat bio, odmah su krenuli svuda izdavati na svim stranama, dakle i kod Hrvata i kod Bošnjaka i u Crnoj Gori, odmah su se pojavile gramatike na kojima je pisalo hrvatski jezik, crnogorski jezik 93. odmah, bosanski jezik se pojavio odjednom, dakle, išla je kompletna kampanja, onda poslije rječnici zasebni, znači, dolazile su naredbe direktno od političara, izvoli, napravi nam sad gramatiku, odvajamo se i sve skupa. S tim, da to, da jezik mora biti drugačiji, to je, mislim, krenulo s hrvatske strane prvo, a onda su je oponašali u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, što se toga tiče, da jezik ne mora biti u službi nacionalizma, nije nužno. I sad ta generacija starija koja je doživjela rat i to, ona se u stvari već navikla na to. Iz rata je to jednostavno preneseno onda i u miru, jer zašto? Pa funkcije su se pojavile primamljive na fakultetima, na primjer, u ministarstvima, u raznim drugim područjima. Sudski tumači su izrasli za hrvatski jezik, za bosanski jezik, za crnogorski jezik. Dakle, velika količina novca je tu sve skupo u igri, doista. Kako je krenula kompletna ta stvar, razvila se ta velika aparatura, postoje na neki način normalno da to tako bude i postoje interesne skupine koje onda grčevito zbog financijskih isto razloga brane te svoje pozicije. To su ti fakultetski profesori, s tim da moram naglasiti doista da u stvari su oni čak ti koji će i proizvesti onda razne lektore i sve ostalo kao što smo već i rekli. Vi ste također pitali onda na kraju da li je čovjeku lakše da ne misli svojom glavom. Pa ja vjerujem da jedan velik broj ljudi doista ide za autoritetom. Postoji kod nas jedna situacija koja je kroz desetljeća njegovana, da se slijepo vjeruje autoritetu, da se ništa kritički ne propituje. Znači, to je odnos koji je kod nas i u stvari u kompletnoj istočnoj Europi, čitava istočna Europa, nismo mi iznimka, bio takav da i školski sistem je bio takav već desetljećima, da se ne propituje, da se ide na autoritet, nije se razvijalo kritičko mišljenje kod učenika, isto tako religija se bazira na tome, sve ove religije, jednostavno vjeruj onome što ti kaže religijski vođa, slijepo, nemoj to propitivati. I političari su naravno isto preuzeli tu šemu, jer to njima jako dobro odgovara kad se tako od malena razvija kod ljudi misaoni sklop ne propitivanja, nego slijepog vjerovanja. Želim reći da to ne mora biti tako. Ja sam, na primjer, početkom 90. i 93. godine sam radila kao asistentica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kroatistici. I onda mi je ostala u sjećanju jedna scena kad su mi došli na konzultacije, dolazili su dakle razni stranci u vezi s jezikom ovono, i došao je jedan mladi student iz Ukrajine i on je stidljivo otvorio vrata, tiho pitao da li je on možda smeta i zadržavao se u predjelu vrata. Dakle, to je taj jedan odnos kao poštovanje prema autoritetu, stavljanje sebe kao određenog, ne znam kako bih rekla, manje možda vrijednoga u drugi plan. I ono što je sad zanimljivo, mislim, to je bilo tipično i za nas na neki način, za naše studente i sve. Došao je nakon njega američki student. Američki student je otvorio širom vrata i budući da se ima telefonirala, on je odmah počeo hodati po kompletnoj prostoriji, razgledavati samopouzdano fotografije koje su bile na zidu. Dakle, ponašao se sasvim drugačije od njega. Znači, i njemački sistem obrazovanja, to je zato što je u Americi drugčiji sistem obrazovanja. Znači, od malena se njeguje samopouzdanje kod mladih ljudi, ne ide se na ovu funkciju autoriteta slijepo vjeruje, nego i ti možeš misliti svojom glavom, propituj jednostavno sve. I tako i u njemačkoj obrazovni sistem, isto. Znači, ide se na to da ne slušaj slijepo autoritet, propituj stvari, misli svojom glavom, saznaj što više. Dakle, radi se u stvari suprotno nego kod nas. Želim ovo naglasiti zašto? Zato što današnju situaciju je moguće promijeniti. Promjena je moguća. Nije ovdje sad nekakav mentalni sklop ljudi takav specijalni. Nije to sad zadato genetski da su ovdje ljudi takvi. Ne, to su jednostavno konkretni politički koraci od onih elita koje sam navela, plus, kao što sam rekla, i religijskih vođa. Dakle, koraci takvi. Kad bi ti koraci bili drukčiji, a mogu biti drukčiji, dokazuje ovo neke države gdje jesu drukčiji, i mladi ljudi, a onda i odrasli i tako dalje, bi i kod nas bili sasvim različiti nego što su danas. A to bi bilo na korist i njima i kompletnome društvu, jer bi tu bilo onda puno više kreativnosti. To bi pomoglo na svim planovima, od ekonomije pa do političkog ophođenja javnog diskursa.
Vi ste lingvistica, objavili ste više znanstvenih knjiga koje su između ostalog prevedene na engleski, njemački, španjolski, i predavali ste na fakultetima u Frankfurtu, Bochumu, Berlinu. Ko je po vama najodgovorniji uz politiku za ovakvo stanje u jeziku?
Uz političare za ovakvo stanje u jeziku najodgovorniji su fakultetski profesori našeg jezika u sve četiri države. Oni su najodgovorniji zašto? Zato što oni rade na fakultetima. Šta to znači? Oni govore studentima i studenti moraju preuzimati na njihove tvrdnje. I studenti onda završe fakultete kod njih i odlaze raditi kao nastavnici na srednje škole, u osnovne škole. Oni dakle prenose u nove mlade generacije ono što su naučili od fakultetskih profesora i tako se tvrdnje fakultetskih profesora prenose kapilarno, da tako kažem, u čitavo društvo. To je jedna stvar koju rade fakultetski profesori. Druga stvar je, oni su uvijek sudionici proizvođenja školskih udžbenika i nastavnog plana i programa. Bilo tako što oni sami pišu školske udžbenike i sastavljaju nastavni plan i program, bilo tako što sjede u komisijama koje ocjenjuju prikladnost školskih udžbenika i nastavnih planova i programa, koje onda ministarstvo odobrava za upotrebu. I sad tu čak vidimo da su čak i političari ovisni o fakultetskim profesorima jezika. Znači, i političari u ministarstvima i sve trebaju nekog fakultetskog profesora koji će reći da, ovaj udžbenik je u redu, ili da, ovaj plan i program nastavni je u redu, može ići nastava u srednjim školama i osnovnim školama po njemu. Utoliko čak možemo reći da su fakultetski profesori našeg jezika još odgovorniji od političara za sve ove strašne stvari koje se događaju u vezi sa jezikom. I naravno, fakultetski profesori su ti, kao što sam već spomenula, koji proizvode i lektore, koji proizvode sudske tumače, buduće. Fakultetski profesori su ti koji nastupaju u medijima, na televiziji, na radiju, u novinama i svuda, i na taj način šire svoje stavove o jeziku u čitavo društvo. To kako oni nastupaju je štetno i utoliko što služe se metodama zamagljivanja koje uništavaju u principu kod ljudi sposobnost zdravorazumskog rasuđivanja. Naprimjer, ta tvrdnja je došla iz Hrvatske i proširila se i u Bosnu i Hercegovinu, i u Srbiju, i Crnu Goru. Kažu, kad ih stavite pred zid, kad im kažete pa ali ne mogu ovo biti različiti jezici, kad evo, svi se odlično razumijemo i pričamo svakog dana međusobno, dakle, tako ih na neki način suočite sa činjenicama koje ne mogu negirati. Oni kažu onda eventualno, ma da, je jedan jezik, ali su to četiri standardna jezika. Znači, demagogijom se služe i tu se vi morate znati lingvistiku da biste mogli oboriti njihove tvrdnje. Ja kao lingvist to mogu odmah oboriti i reći ne, pa to nije točno, jer vi time kažete da je austrijski jedan standardni jezik, a nije, da je švicarski jedan standardni jezik, a nije, da je američki jedan standardni jezik. Dakle, vi nešto tvrdite što nije istina. Mislim, može ih se lako oboriti, ali trebate imati određena lingvistička znanja za to. Međutim, oni govore o medijima, za široku publiku takve stvari široka publika nije u stanju da obori to i njima to zvuči malo čudno, je jedan, ali su četiri, i pomalo smiješno kako je sad istovremeno i jedan i četiri, ali nisu u stanju to oboriti. Znači, služi se nekakva demagogija, zamagljuje se kod ljudi sposobnost doista da kažu, čekaj, pa ne može i jedan i četiri, mislim, ili se nešto dogodio, ili se dogodilo da je čovjek ili živ ili je mrtav, mislim, ili se dogodio u ratu nekakav zločin ili se nije. Mislim, takva nekakva relativiziranja čak idu na ruku jako političarima koji kažu, političarima sa srpske strane, političarima sa bilo koje strane, koji negiraju neke zločine ili neke stvari. Dakle, ovaj sklop razmišljanja koji nude naši lingvisti je, ali malo nije. Svi se razumije, ma da, ali razumije, znate, nije to bitno, svako svakog razumije, niko nikog razumije, to nije važno za jezik. A pazite, jezik je sredstvo sporazumijevanja, a da bismo se razumjeli, moramo, međusobna razumljivost je dakle nešto na čem se bazira sporazumijevanje. To je dakle ključna stvar u jeziku, oni kažu, ma nije to bitno, to nije važna stvar za jezik. Dakle, nekakve totalno relativizirajuće izjave oni imaju stalno, a ta metoda relativiziranja je nešto što doista koriste i političari. Znači, uvježbava se jedan sklop razmišljanja koji je štetan na 100 planova u društvu, ne samo na ovome planu jezika, nego zamagljuje potpuno ljudima svijest razlikovanja činjenica od laži.
Razdvajanje jednog policentričnog jezika upravo najteže posljedice ima upravo u Bosni i Hercegovini. U vidu segregacije u obrazovanju i postojanju dvije škole pod jednim krovom. Sjetimo se šta se već godinama dešava i što proživljavaju djeca i roditelji u Vrbanjcima i Konjević polju, ali i mjestu Liplje kod Zvornika. Kome ovo stanje paše? Jer jezik, kako kažete, jeste izgovor za nacionalizam. Nacionalizam kojeg je Kiš nazvao kukavičlukom i paranojom.
Pa da, evo, odmah kad ste spomenuli segregaciju u obrazovanju i dvije škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini, samo da spomenem da nije samo u Bosni i Hercegovini. I u Hrvatskoj također postoji segregacija djece po nacionalnoj osnovi, a u ime toga što navodno govore različite jezike. To je tamo na bazi podjele i razdvajanja hrvatske djece od srpske djece. Isto tako imamo istu ovu pojavu segregacije djece u Srbiji. Znači, čak u tri države se sprovodi ova praksa segregacije na osnovi ozakonjene laži da imamo različite jezike. I sad spomenuli ste također i ovo što u Republici Srpskoj, što proživljavaju djeca i njihovi roditelji. Tu se sad ne radi o manipulaciji sa samim jezikom, jer dozvoljeno je svakome ipak da koristi svoju varijantu našeg zajedničkog jezika, nego se radi o manipulaciji nazivom jezika. Naziv jezika, to je ono nešto što je drugčije, što je drugo, mislim, da odmah to razdvojimo, jezik je jedno, a naziv je drugo. U smislu, stol se zove stol, ali taj predmet bi ostao isti predmet i kad bismo rekli, evo, to je, ne znam, table na engleskom ili tiš na njemačkom ili tako, čisto da to je jasno. Zašto to napominjem? Zato što naši lingvisti i tu koriste demagogiju. Oni, kad ih pitate, pa jezik je zajednički, razumijemo se, oni se prebace na naziv jezika i pošto pričate o nazivu jezika. Dakle, oni namjerno kao da nisu u stanju razlikovati neke temeljne stvari, koje, da to nije neki lingvist, da je to neki običan čovjek, pomislili bismo, evo, nježno reći, taj da je nešto danas popio, nemoj ga uzimati ozbiljno, jel? Ali kod lingvista u njihovim izjavama čak prolaze evo takve nekakve stvari. Što je to u Republici Srpskoj? Dakle, tu je opet zloupotreba naziva jezika u nacionalističke svrhe. Ta tema se isto koristi opet pred izbore, vidjeli smo, i sad je aktualna opet ta tema. I naravno, to je nepravda što se radi. Zašto? Pa u Ustavu Republike Srpske piše jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda. Prema tome, ne može sad biti inzistiranje kod vas nek bude jezik bošnjačkog naroda, a mi sebi stavljamo srpski jezik. Znači, kod njih bi morao biti jezik srpskog naroda, jer kad to ne rade, time oni sebe stavljaju neku poziciju nadmoćnosti, jer kao, evo, mi možemo ovako, mi imamo to, a vi ne možete i nemate tu mogućnost u vezi s nazivom. Dakle, to je jedna nepravda i to naravno nije u redu. E sad, pitali ste naravno kome ovo stanje paše. Ovo stanje opet paše širenju nacionalizma, jer vidimo, pravi se sukobi. Pravi se sad sukobi između, ne znam, Bošnjaka i Srba, povećava se tenzija, povećava se neprijateljstvo. Ko poene dobiva? Pa poene ne dobivaju ni roditelji ni djeca. Djeca koja ne idu u školu, roditelji koji, evo, ne mogu djecu, djeca gube, ne znam, pola godine, semestar, čitavu godinu i tako. To, dakle, paše samo političarima koji naručuju čak proizvođenje ovakvih tema od onda nekih lingvista koji im stoje iza leđa i koji se spremno uključuju tu kompletnu igru. Znači, samo oni imaju korist od toga.
Koliko su ljudi profesorice Kordić uopće svjesni politika koje se sprovode iza ove cijele priče o različitim jezicima? Meni nekako uvijek dođe definicija Romana Jakobsona koji kaže jezici se suštinski razlikuju ne po onome što mogu, nego po onome što moraju da prenesu. Ili da budemo jasniji, ako kažemo da govorimo srpskim jezikom, to istovremeno pretpostavlja i naš ideološki i politički stav. Recimo da je Gavrilo Princip bio heroj i da u Srebrenici nije počinjen genocid. Da li je to ono što se traži?
Ma da, koliko su ljudi svjesni tih politika. Nije niko istraživao koliko su oni svjesni da nacionalizam stoji iza i da se tu njima manipulira. Niko nije istraživao to. Ali što bi trebalo napraviti? Pa trebalo bi onda što više ljudi u javnosti da ljudima to osvještava, da im govori, pa čujte, pogledajte šta vam rade. Na vašu štetu vam to rade. Dakle, kad bi sve više ljudi to javno iznosilo, onda bi, pretpostavljam, kod širih slojeva javila se ta svijest i onda ne bi glasali, recimo, na izborima za iste nacionalističke stranke koje im već niz godina rade ovo što rade i sami vide da im to na ekonomskom planu ne koristi, nego samo na planu povećavanja nacionalizma. Znači, to je javno djelovanje. Da, kroz jezik se, kao što ste vi sami rekli, prenosi ideološki stav vlastiti tipa da čovjek izražava odan sam ovoj politici koja, na primjer, kao što ste rekli, negira genocid u Srebrenici, svojim izražavanjem, svojim korištenjem naziva jezika, svojim stavom o tome da, ne znam, ne postoje četiri ravnopravne varijante, nego da srpski je jezik, a ostalo su samo nekakve varijante. Zato je bila velika, na primjer, pobuna, velika kritika od strane srpskih nacionalista kad se prije skoro godinu dana pojavila deklaracija o zajedničkom jeziku. Oni su rekli, njima je tu neprihvatljiva stvar da tamo u deklaraciji piše da su svi varijante, sve četiri su varijante i sve varijante su ravnopravne. Oni su napisali, ne, to je neprihvatljivo, samo srpski jezik, drugi su samo varijante. Da, to je dakle izražavanje stava i to naravno moram reći da onda ono što kažu od strane srpskih nacionalista, da nisu svi ravnopravne varijante, to nije u skladu sa znanošću, nije u skladu sa lingvistikom, jer na primjer u njemačkom jeziku svi su varijante, ali Austrija je jedna varijanta, Njemačka je druga varijanta i Švicarska je jedna varijanta i svi su ravnopravne varijante. Znači, to je jednostavno tako u lingvistici.
No, jezik jeste puno više od toga. Profesorice Kordić, spomenuli ste upravo i deklaraciju o zajedničkom jeziku. Vi ste jedna od autorica deklaracije, inicijative pokrenute prošle godine, a koja je dosadašnjoj jezičkoj politici rekla stop. Car je go. Govorimo istim jezikom, zaustavimo segregacije i diskriminacije. Dokle smo sa deklaracijom, potpisnika online, sada je preko 8000.
Da, inicijativa za deklaraciju je krenula baš iz Sarajeva od mladih ljudi i onda se proširilo na čitavu regiju i šire od čitave regije. Vidimo, ona je super primjer, kao što ste vi rekli, reklo se car je gol, idemo prekinuti, ne može, dosta. Potpisali su je stvarno istaknuti intelektualci, kulturni radnici, novinari i sve četiri države. Ona je primjer toga da se ljudi mogu organizirati, da mogu krenuti u javnost sa jednom tvrdnjom. I dokle je stiglo s njom, što je perspektiva i sve skupa, pa ona je tu i na nju se može pozvati svaki čovjek kad se želi suprotstaviti manipulacijama s jezikom. Može reći, pa pogledajte, evo postoji ta deklaracija, nju su potpisali ugledni ljudi, znači imamo zajednički jezik, ne možete nam više dolaziti s tom tvrdnjom, različiti su, pa onda ne znam, moram platiti prijevod, moram platiti sudskog tumača, moram dijete dati u razdvojenu školu ili ne znam, može mi se manipulirati u vezi s nazivom jezika ili svako se može pozvati na nju i ja bih rekla da je ona pokrenula jedan proces koji naravno će trajati. Tu su sad drugi koraci, svako se može priključiti tome, ali onaj pokazatelj može se. Idemo i svakom ko krene sad, dođe s tom tvrdnjom, imamo zajednički jezik, bit će lakše jer probijen je led.
Posljednje pitanje. U sklopu vašeg dolaska u Sarajevo pokušavate aktualizirati odgovor na pitanje gdje je izlaz i ko može biti promjena. Dakle, kako se boriti sa legaliziranim nacionalizmima i fašizmima koji postoje i u našim školskim klupama, ali koji i reproduciraju ovakvo stanje uma. Šuti, trpi i ne talasaj.
Treba dakle raditi baš suprotno, ne šutjeti, nego što više ljudi da javno izlazi i da govori istinu, da govori činjenice, da se suprotstavlja ovim političkim, nacionalističkim elitama i na fakultetima, naravno, i u političkom životu i svuda. To je jedna stvar. Javno govoriti. Druga stvar, ono što ste rekli, trpi, pasivno čekaj. Ne, naprotiv, treba se organizirati. Kao što su se organizirali ljudi oko deklaracije, kao što su se organizirali srednjoškolci, prvo iz Jajca, pa su im se priključili srednjoškolci iz čitave Bosne i Hercegovine. Znači, i iz Republike Srpske, svi su zajedno došli i uspjeli postići pobjedu nad političarima. Znači, organizirati se i nastupati zajedno. I treći način je kako podržati one političke stranke koje u svom programu imaju točke jasne protiv nacionalizma, točke protiv segregacije. Na izborima glasati za takve stranke, priključiti se aktivno takvim strankama ko može i podržati ih tako što on sam onda svojom aktivnošću unutar partije doprinese da ona ide još dalje u antinacionalističkom smjeru. I treći način je čovjek na kraju krajeva može osnovati i neku novu stranku koja će imati još izraženiji profil protiv nacionalizma koji je sada izražen u politici.
U epicentru. Tema u centru.
Tema u centru.
Epicentar. Epicentar.